В Україні 7 година ранку.
Привіт усім. У ефірі програма «Ранкова хвиля». Це програма громадського радіо. І у студії для вас працюють Тетяна Трошинська і Андрій Куликов. І не можуть вони працювати без звукорежисера прямого ефіру Дмитра Сміяна. Ну, оскільки ви нас чуєте, це означає, що Дмитро Сміян теж працює.
Доброго ранку. Деякі останні новини. Росія і російські чиновники, винні в агресії проти України, нестимуть не лише грошову, а й кримінальну відповідальність за скоєне. Це трошки переопрацьована цитата з міністра юстиції Павла Петренка. Він зробив цю заяву у четвер увечері під час публічного звіту уряду в ефірі каналу 1+1. Дуже цікава форма, до речі, публічний звіт уряду та ще й в ефірі каналу. Але що є, те є. І ще одна цитата з міністра. Росія і російські чиновники, які розв'язали війну в Україні, будуть відповідальність нести не лише грошима, але й кримінальну. Але так само міністр зауважив, що війна з Росією – це не лише війна на фронті, але і юридична війна.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що не готовий пожертвувати кількома міністрами заради збереження уряду. Він про це сказав так само в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі 1+1. Яценюк сказав: «Ми прийшли однією командою, ми й підемо однією командою, але ми будемо працювати разом».
Після засідання уряду, це інформація про вечір напередодні, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський підтвердив найшвидше, що Національне бюро розслідувань проводить розслідування за фактом можливого отримання незаконної вигоди посадовими особами Міністерства інфраструктури, Міністерства агрополітики. Раніше про це вже заявляв голова НАБУ Артем Ситник. Міністр Пивоварський зазначив, що йому особисто факти отримання незаконної вигоди в його міністерстві у цій справі невідомі, але, ну, очевидно, такі сигнали є в НАБУ, і НАБУ вже допитала як його, так і міністра аграрної політики Олексія Павленка.
«Укрінформ» повідомляє, що на Закарпатті активісти розпочали безстрокову акцію з блокування російських фур. Перед селом Нижні Ворота, вище посту 5 кілометрів Воловецького району, зібралося декілька десятків учасників АТО, волонтерів, активістів, які зупиняють торгівельний транспорт з російськими номерами, повідомляє «Укрінформ». Деякі фури розвертаються, їдуть у зворотньому напрямку, інші просто зупиняються і чекають, що буде далі.
Київрада вирішила розірвати побратимство із 6 російськими містами і регіонами. Напередодні за це рішення проголосували 97 депутатів на своєму пленарному засіданні. І ось які міста, як сказано у рішенні міської ради, не є містами та регіонами-побратимами міста Києва. Це Москва, Волгоград, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Республіка Комі та Махачкала.
«Газпром» планує зберігати експорт газу в Україну як мінімум до 2018 року. Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на непублічний бюджет «Газпрому». Згідно з цим документом, «Газпром» хоче до 2018 року поставити Україні обсяг газу, який може становити до 41% потреб України у минулому році. В кінці листопада російський газовий монополіст припинив постачання газу у зв'язку з відмовою «Нафтогазу України» від внесення передоплати.
І про погоду. Це найточніша погода від нашої колеги Наталки Діденко. Вона прогнозує, що 12 лютого, тобто сьогодні, погода в Україні покращиться. Буде переважно сухо, вітер послабне, снігом все ж таки посипле у східних областях. У зоні АТО найближчої ночі, це тобто цієї ночі, були ускладнення погоди, мокрий сніг, дощ, поривчастий вітер, налипання мокрого снігу. У Києві негода має припинитися, і сьогодні в столиці має не бути опадів, стихне вітер, а в день має бути до плюс 4 градусів тепла. Очевидно, якщо плюс, то тепла.
Оце сухо, насправді, яке прогнозує Наталка Діденко у більшості території України, навряд стосується київських тротуарів. Бо коли ми з Тетяною Трошинською йшли до Хрещатика 26, то під ногами не тільки хлюпало, аж чмакало.
Але так і чмакало, і так само був лід. Там одночасно крига і одночасно чмакання.
Ну що ж, сподіватимемось, що уже завтра буде краще, так? І саме на це сподіваються музики київського гурту «П'ятий вимір» і їхній передовик, чи, як зараз кажуть, фронтмен Костя Почтар, коли співає, що сподівається, що кожен день буде краще, ніж учора.
Я прокидаюсь із думками, що сьогодні все буде краще, ніж вчора. Я помиляюсь, проте надії не втрачаю. Прийде завтра, і все буде значно краще, ніж зараз. Ваші поради можуть стати у нагоді, якщо розмови не виходять за рамки моди. У іншому випадку їх не потребую, я просто сумую. Я так хочу, щоб моїх тіла знову ховала і знову раділа. Коли так фантастично і таємниче, ти дивишся на мене, ти хочеш до мене. Я засинаю, я впевнений, що завтра я стану новою людиною насправді. Та нікуди не втекти від ностальгії, знову поганий день сумний, я знову мрію. Я задаю всіх тих людей, які мене давно забули. Я просто сумую. Я так хочу, щоб моє тіло знову ховала і знову раділа. Коли так фантастично і таємниче, ти дивишся на мене, ти хочеш до мене, ти хочеш до мене.
«П'ятий вимір», пісня «Краще, ніж учора». І ті, хто знається на історії популярної рок-музики, можуть впізнати тут безпомильно алюзії і навіть цитування із пісні «Beatles Good Morning», тобто «Доброго ранку». Ну, втім, музики з «П'ятого виміру» і не приховують, що з «Beatles» у них, до «Beatles» у них висока пошана. А хто хоче в цьому переконатися, ті можуть уже завтра, 13 лютого, прийти в книгарню на Богдана Хмельницького і послухати там сольний виступ Кості Почтаря. Усі збори від цього концерту підуть на благодійні цілі. До речі, пісня з назвою «Доброго ранку» ще буде у нашій програмі, але зовсім не англійською мовою. Сьогодні ми запланували для вас музику сімома мовами. Українська вже пролунала, які ж будуть ще?
Після цього я повинна говорити про п'ятий вимір українських реформ.
Або ж про митницю, тому що через митницю проходить чимало імпорту, та, а багато, та, якщо у нас і, шість можливо, мов, частина, окрім і, української, то є імовірність, що значна частина з них – це, так би мовити, імпортні мови.
Так, і значна частина митників мала би знати сім і більше мов. На всякий випадок.
Для того, щоб ще трохи дати подумати нашим слухачам, скажу, що з шести мов, які ще пролунають, я сподіваюся, у нас у піснях, одна не імпортна, одна так само автохтонна, чи сказати.
Караїмська?
Далі буде.
Добре, не знатиму я цього, але пропонуємо вам послухати ще дещо цікаве з програм громадського радіо. Це фрагмент з інтерв'ю з очільницею одеської митниці Юлією Марушевською, яка була тут в нашій студії. З частину з того, що вона розповіла, ви почуєте зараз, але от цікаво, що вона повідомила про те, що 40 звільнених нею митників, ну, за підозрою, чи як підозрює вона її команда в недоброчесності або не зовсім правильній поведінці, доволі швидко знайшли себе і собі роботу на інших митницях України. А пропонуємо послухати фрагмент. Юлія Марушевська.
Наша основна мета – це запустити пілотну митницю в одеському порту, яка буде працювати вже за новими правилами і за зовсім іншими стандартами. Тому доводиться на центральному рівні багато питань узгоджувати.
Пані Юлія, от ми всі пам'ятаємо дуже емоційний виступ Міхаеля Саакашвілі по телевізору в ефірі, коли він розповідав про те, що відбувається на одеській митниці. От за вашими оцінками, з того часу, що змінилось реально?
На одеській митниці змінилось багато. Вже 3 місяці, як ми працюємо там. І вже є і перші такі матеріальні результати. Можна вже цього місяця 60 мільйонів гривень з одеської митниці підуть на ремонт доріг. Тобто ми перевиконали план надходжень на 124 мільйони, і половину від цієї суми, за домовленістю з прем'єр-міністром, ми зможемо вкласти в відновлення інфраструктури одеського регіону.
Тобто, це мається на увазі...
Це дороги, так?
Так.
Оця знаменита траса Одеса-Рені?
Це траса Одеса-Рені, це, звісно, є невеликий шматочок, тому що ну, дороги, дуже дороге задоволення. Ну, у мене структура 1300 людей, та? І ми, я, звісно, поміняла керівний склад, керівників департаментів, вже почали звільняти, буквально позавчора перезвільнили перших 4 інспектора, які там на найнижчому рівні спіймались на такому мінімальному хабарі, але все одно ще лишається багато людей з цим підходом.
От розкажіть, цей кейс, це прекрасний кейс для управління з персоналом, може хтось там нас слухає і також когось позвільняти. Ви з своїм багажем, скажімо там так, і частково, ну, несовковою ментальністю, ви викликаєте людину, яка там 20, 10, 15, неважливо, років працює на митниці і кажете, нам з вами не по дорозі, чи як це відбувається?
Відбувається усіма можливими і неможливими способами, тому що, на жаль, зараз за існуючим законодавством звільнити людину майже неможливо. Тобто наше законодавство, на жаль, розроблено так, що скоріше прикриває і покриває корупціонерів, ніж їх викриває і дозволяє швидше позбавлятися від них.
А спіймати на гарячому?
Скажімо, а що значить спіймати на гарячому? У нас в Одеській області там навіть був випадок, коли якийсь суддя було зафіксовано на відеозйомку, як він бере хабар, наступного дня він з'являється на роботу, і ти нічого не можеш цим зробити, тому що, вибачте, відеозйомка – це не доказ. Там купюри, які даються, мали би бути мічені, відеозйомка мала бути погоджена з СБУ. Там, якщо ти це все погодиш і це все зробиш, то нікого нічого не знімеш.
Він про це знатиме.
Тобто є витік інформації, так? Його попередять про те, що може статись.
Це просто не працююча система. Тобто той механізм, який пропонують використовувати, щоб затримувати корупціонерів, він ніколи не спрацює. Тому що там же ж настільки багато інституцій і діячів задіяно, що убезпечити і зробити це все по-чистому, ну, реально дуже складно.
А не по-чистому?
Те, що в нас відбувається, власне, от про цей останній кейс, та, власне, про цей останній випадок, що трапилось. Та? Люди просто підробили документи, і очевидно, що там була, там, з інсайдерської інформації нам стало відомо, що там була зацікавленість такого матеріального характеру. Але ми не доводимо цю зацікавленість, та? Ми доводимо підробку документів. Вони там написали, що ми зробили догляд деревини, і там поклали фотографії туди, зняті під час снігової заметілі. Ми беремо довідку з гідрометцентру, там кажуть, той день сонячна погода. Все. Там по часу не співпадає. Тобто ми якимись
такими... юридично це чисто.
Так, юридично це чисто. Просто що довести ось корупційний момент набагато складніше, ніж порушення ось таке бюрократичне.
І ця людина просто звільняється, припустимо, і далі вона будує своє життя щасливо, але вона не працює.
Може перейти зрештою на іншу митницю.
На іншу митницю.
Зараз у нас є така тенденція, що багато хто приходить з одеської митниці на іншій митниці.
Скажіть, куди, щоб ми знали, де шукати.
Насправді по всій Україні. У мене багато ось Херсон, Миколаїв, Закарпаття, Київ. Народ буквально за останні 3 місяці 40 людей в мене пішли в далеке плавання. Ну, я не проти, я зараз оновлюю активно склад, ми набираємо нових людей, тому це здоровий процес очищення.
Ви зараз про це розкажете? Скажіть, будь ласка, на вас намагались вийти з тим, щоб порішати питання?
На мене навіть не пробують виходити. Пробують виходити на людей з моєї команди, там вітають зі святами, ще щось там. У нас є одіозні персонажі, там відомі контрабандисти. Не розумію, що я, звісно, з ними спілкуватись не буду. Але на помічників намагаються якось виходити. Але до мене вони зразу приходять, о, дивись, там такий містер Ікс написав мені в Фейсбуці привітання з Новим роком. Там, до чого це йде?
А привітання супроводжується якимись подарунками, ні?
Та вони бояться, вони не приходять.
Не приходять.
Вони намагаються
налагодити контакт. Просто намагаються налагодити контакт, але ми просто дуже чітко це демонструємо не словами, а діями. Та? Як тільки вантаж, який фактично змухльований, та? Там, написали в паперах одне, а привозять інше. Як тільки такий вантаж іде на одеську митницю, ми його просто доглядаємо відразу і ставимо такі платежі, як мають бути. Та? У нас були мотоцикли, які мали чомусь в декларації ціну $300. Я сказала, хороші мотоцикли, слухайте. Ну, але ми такі, звісно, не
це
пропускаємо.
Це мопедики, мопедики.
Ні, та, ні, на мої нормальні, повноцінні, але вони сказали, що от їм пощастило так домовитись.
Слухайте, Харлі Девісон можна завозити по ціні мопеда.
Так, зі знижкою.
Ну, от я тут просто не можу у вас, пані Юлія, запитати, а як можна взагалі будувати іншу митницю на тлі нереформованих інших митниць? От це дуже важко зрозуміти, тому що, в принципі, тоді просто контрабандистські потоки переключаються, переключаються просто
туди, де пішли ваші 40 працівників.
На інші митниці, і таким чином питання вирішується.
Ну, справді, зараз така тенденція є, коли наші контрабандисти та любі друзі переходять на інші митниці і там собі продовжують вирішувати свої питання, на жаль. Але я не хочу, щоб через цих контрабандистів страждав той бізнес, який намагається якось виживати і працювати в цій країні чесно. Не хочу, щоб через цих людей змушували ще й тих, хто пробує щось робити, платити хабарі, стояти в чергах, стояти на цих оглядах днями, тижнями, втрачати прибутки. Я намагаюся зробити якийсь внесок в те, щоб ті, хто хочуть працювати, могли працювати легко, швидко і без зайвих видатків на такі бюрократичні процедури. І моє бачення таке, що коли ми в Одеській області побудуємо зразок, реально працюючий зразок нормальної митниці, непомітної, швидкої, комфортної митниці як сервісу, то чесний бізнес, він вже вимагатиме такого самого підходу на всіх інших митниць.
Юлія Марушевська, керівниця Одеської митниці, в інтерв'ю Тетяні Трощинській та Дмитру Тузову у програмі «Київ-Донбас», яку ви теж, як і програму «Ранкова хвиля», можете після того, як вони є в ефірі, послухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. І ще одне інтерв'ю у студії взяла Тетяна Трощинська, цього разу із моєю участю, з участю Андрія Куликова, у Юлії Клименко, заступниці міністра економічного розвитку і торгівлі України. І говорили ми в основному про відносини із міжнародними кредиторами і про долю малого і середнього бізнесу в Україні. Юлія Клименко.
Скільки стоїть українські реформи?
Ви знаєте, я вам хочу сказати, що українські реформи, скільки б вони не стоїли, вони повинні йти. У нас немає другого пути назад. Здесь вопрос не ціни реформ. Безусловно, все можна обсчитати. І Міністерство економіки, собственно, этим і займається. Тим, що він без всяких політичних веяний і без, скажем так, каких-то философствование обсчитывает реформы. Мы даже для этого создали вместе с Государственной регуляторной службой такую постанову, которая называется «Оцінка регуляторного впливу», оценка регуляторного влияния тех или иных законодательных актов, которые мы делаем.
Было такое, что вы не рекомендуете внедрять какие-то вещи? Вот именно, по проблеме того, что это дорогостоящее?
Безусловно. То есть, когда мы принимаем какое-то решение, мы взвешиваем, как мы, каким путем должны уйти. Всегда у проблемы есть несколько решений. И есть цена решения этих проблем. Поэтому всегда нужно смотреть с нашей точки зрения на эту цену, и она абсолютно обсчитываема. Все страны мира это делают. Принимая решение, государственные чиновники обсчитывают стоимость этого решения в цифрах.
Методология везде одинакова?
Вы знаете, нет, но плюс-минус она, философия такая, что все, что делает и продуцирует чиновник, что-то стоит рынку, гражданам и бизнесу. И до того, как чиновник что-то ввел, он должен это посчитать.
Вот сейчас, когда министр экономического развития и торговли подал заявление об отставке, и, по-моему, единственный из всех, кто подал, еще не заявил, что берет свои слова назад, кто реально руководит деятельностью министерства?
В общем-то, у нас все замминистры остаются на месте, хотя, несмотря на то, что мы тоже поддерживаем и уйдем в отставку вместе с министром, но мы считаем важным и нужным поддерживать реформу до того момента, пока не будет нового министра, и мы не сможем передать это в надежные руки, так сказать, то есть передать нашим последователям, потому что иначе мы не хотим, чтобы реформы остановились, и вы прекрасно понимаете, что если нет руководителя, то нет и работы.
Возможно, мы и не прекрасно понимаем, потому что кое-где мы видим и руководитель есть, а работы нет.
Ну, да, это зависит от качества руководителя, так везде. Это не только на государственной службе.
А если эти руки будут ненадежные? Это же зависит не от вас. Реформы пропадут? Вот важно почему, да? Это не просто философский вопрос. Или есть уже вещи, которые вы запустили, и откат очень тяжело будет сделать?
Мы однозначно запустили вещи, откат которых тяжело сделать, но возможно. То есть в плохих руках однозначно можно, то есть никаких иллюзий по этому поводу у нас нет. То есть если кто-то захочет, он безусловно это сделает. Просто это будет очень тяжело, это будет видно и очевидно для граждан и для общества. Поэтому сделать это, можно, но надо быть политическим самоубийцей.
Юлия Клименко, насколько мне известно, отвечает в том числе в Министерстве за дерегуляцию и то, что касается малого бизнеса. То есть это вы тот самый главный человек, которому малый бизнес должен или благодарить, или обижаться. Есть вещи...
Но не может оставаться равнодушным.
Да, но не должен оставаться равнодушным. Для себя, как вы определяете, вот из того, что, например, сделано вами, за что благодарить, на что обижаться?
Я бы сказала так, для малого и среднего бизнеса мы сделали хорошую основу, но мы не сделали то, что может он сейчас почувствовать, потому что оно требует времени, первое, оно второе требует финансовых ресурсов. Поэтому в связи с тем, что в бюджете изначально не были ни в 2015, ни в 2016 году не предусмотрены средства на развитие малого и среднего бизнеса, как это в принципе принято во всех странах, мы вынуждены пользоваться донорскими программами и мы ими пользуемся. То есть мы максимально используем то, что могут дать нам доноры на данный момент. В основном это все западные доноры и правительства различных стран, которые нам предлагают поддержку малого и среднего бизнеса. Мы присоединились к ряду интересных программ европейских, таких как COSMIC, таких как Horizon 2020.
Это что?
Это программы европейские, которые были в свое время были сделаны для европейского бизнеса. Но на данный момент мы, как Украина, и поскольку мы подписали ассоциацию с Евросоюзом, мы имеем право пользоваться этими программами, мы для этого подписываем
отдельно.
Они предусматривают различные компоненты, это и доступ к европейской базе данных предприятий. Только это не просто, скажем так, какая-то база данных, в которой ты пытаешься 250 тысяч компаний отсортировать. Это четкое нахождение партнеров по, скажем так, том, чем ты занимаешься. Если ты занимаешься инновациями, ты ищешь партнера, который занимается такими же инновациями в Европе, либо в других странах, которые присоединены к этой базе. То есть это четкий поиск партнера для бизнеса, в том числе и венчурного капитала, в том числе и различных, скажем так, программ поддержки, в том числе прохождение стажировки в европейских компаниях, в том числе обучение, семинары и так далее. Все, что необходимо нашему бизнесу для того, чтобы успешно, то, что называется, интернационализироваться. То есть влиться в это.
Венчурный капитал, что это?
Венчурный капитал — это партнеры, в принципе, это рискованный капитал, который готов заходить в развивающееся предприятие, довести его до какого-то определенного.
Нет, это не
авантюрный, это капитал, который на самом деле развивает малый и средний бизнес во всех странах. И, может быть, он называется сложно, но на самом деле это просто развитие малого и среднего, микро и малого и среднего бизнеса, доведение его до какого-то качественного продукта, который потом можно либо продать, либо...
Когда сравниваешь количественные показатели Украины и развитых других европейских стран, то вот, например, партий у нас больше, чем... среднеевропейской. Банка у нас тоже больше. А малый и средний бизнес, количество занятых и, главное, пропорция, да, к общему числу людей в Украине по сравнению, предположим, Германия, Испания, это любая европейская страна.
Я хочу вам сказать, что пропорции статистические у нас практически такие, как в Европе. У нас около 1 700 000 предприятий микро, малого и среднего бизнеса, и 75% населения заняты в нем. То есть пропорции такие. Вопрос состоит в том, что малый и средний бизнес — это бизнес с оборотом годовым до 50 миллионов евро. Поэтому у нас практически 99% бизнеса в Украине попадает в категорию малый и средний бизнес. И это отличие от европейского, для которых малый и средний бизнес – это другое понятие. Потому что обороты там совершенно... У нас из-за существенной девальвации практически все предприятия, как я сказала, 99,9% – это малый и средний бизнес. 75% населения заняты в малом и среднем бизнесе. И это хорошо, потому что, собственно говоря, это означает, что люди... скажем, видят себя в предпринимательстве.
Вот в эти 75% входят физические лица.
Конечно,
предприниматели, которые лица. На самом деле не являются физическими лицами-предпринимателями, а наемными сотрудниками, сидящими на кассе, например, где-то.
Да, это статистические показатели. Соответственно, сюда входят и частные предприниматели, которые могут заниматься любой видом деятельности, в том числе быть на аутсорсе в IT-компаниях и так далее. То есть мы понимаем, что частные предприниматели в том числе используются для этого в Украине. Поэтому статистически да, но если так посмотреть действительно предприятий, которые ну, примерно можно сравнить с европейскими предприятиями малого и среднего бизнеса, их у нас около 350 тысяч из 1 700 000. Если такую статистику. Это мы, в принципе, отсортировали их. Это не официальная статистика, это то, что смогли мы отсортировать, скажем, по банковским данным. Да, по Нацбанку, то, что мы видим, какие живые предприятия существуют в Украине.
Юлія Клименко, заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України. Ви слухали фрагмент її інтерв'ю з програми «Київ-Донбас», однієї з програм, яку виготовляє громадське радіо. І ця програма переважно виходить російською мовою, тому ви і чули, як Тетяна Трошинська і Андрій Куликов з Юлією Клименко спілкувалися російською. А ранкова хвиля, і в цьому можна ще пересвідчитися цілком, виходить переважно українською. Українською мовою, а от музика в ній, пісні бувають найрізноманітнішими мовами.
Ну, сьогодні 7.
Сьогодні 7. Українська вже лунала. А зараз буде така мова, яка, коли я вперше її почув, насправді мені здалося, що вона зовсім не європейська. Ну, от бувають такі стереотипи у людей, та, ну, здається, ну, які б не були неподібні, скажімо, українська, англійська, там, німецька, іспанська, ось щось спільне в них є. Звуки, зокрема, та от в іспанській мові воно переважно теж, як і в українській, як пишеться, так і читається. Втім, там, наскільки мені відомо, немає звуку «в» і «б», а є дещо середнє.
Ну, ми ж пишаємося, що звуку «ї» немає в жодній мові, а це не зовсім так.
У французькій є, і французька мова ще лунатиме, але зараз зовсім не французька мова, а мова гельська. Причому гельська – шотландська мова.
Не ірландська.
Ні, ірландська буде ще колись, ой, коли ми з Тетяною Трошинською будемо.
От, я замовляю,
ефірі,
замовляю наперед.
Домовилися. Ну от, так от є така, я вважаю, видатна рок-група у Шотландії, називається Runrig. Співають вони, ну, великою мірою співають мовою шкотською, іноді мовою англійською. Але приблизно половина їхніх творів, особливо відомих, вона записана гельською мовою. І зараз ми послухаємо їхню пісню, яка називається «Охо Мелт». А що воно означає українською, про це дізнаємося потім. Runrig «Охо Мелт».
Циклих наркалан санар пьоланч, охо мял цаганце. Как чинела на дне, с ваших шинья клык тролопа, и с вакройкин мар похор, это ног кандыня мора вонай. Thank you.
Шотландський гурт «Ранрік», пісня «Окомялт» або і на інших діалектах «Охомялт», що означає «багато омани».
Я ж замовкла. Але це дуже логічно, ну, дуже, дуже логічно, тому що ми будемо говорити про критичне мислення. Просто зранку ми
пропонуємо. Звичайно, ці шотландці підходять до всього із великим скепсисом. До речі, британці вважають, що шотландці поміж усіх британців це найбільш скептично налаштовані люди, так критично. Ну, ще кажуть, що вони занадто ощадливі. Але самі шотландці зі скепсисом ставляться до цього твердження.
Ну, правильно. Та, хоча ми знаємо це всі-всі анекдоти і стереотипи. Про стереотипи і анекдоти, і про те, як не треба вірити всьому побаченому, почутому і те, що відбувається навколо. Насправді, ми хочемо запропонувати вам послухати інтерв'ю з Надією Варголою. Це співзасновниця Асоціації випускників України, яка живе і працює вже близько 10 років у Швейцарії. Але зараз ця благодійна організація Асоціація випускників України намагається запровадити, запропонувати безкоштовний онлайн-курс для українських школярів. Вони планують, що це близько 20 тисяч українських школярів зможуть долучитися до цього онлайн-курсу з критичного мислення. Англійською мовою в перекладі це звучить щось на зразок мистецтво щоденного думання.
Наука.
Чи побутово, чи наука.
Наука.
Але вони перекладають як мистецтво, тому що слово мистецтво продається краще, ніж слово наука, очевидно. Отже, Надія Варгола про свій проект, до якого, можливо, долучаться і наші слухачі, тому що на нашому сайті вони зможуть тоді переслухати інтерв'ю і побачити, як розшукати цей онлайн-курс. Що таке фонд випускників України, якими проектами ви опікуєтеся і загалом, як виникла ця ідея?
Та дякую за ваше запрошення. Це справді дуже приємно, що ми маємо цю можливість розповісти про нашу організацію Фонд випускників України та про наші ініціативи та проекти. Може, щоб найкраще було зрозуміло, що це таке, що ми робимо, я хочу розповісти таку маленьку передісторію, як ми виникли. Це все починалося з того, що я хотіла допомагати своєму ліцею, це ліцей, фізико-технічний ліцей в Івано-Франківську, де я вчилася останні 3 роки школи. У мене дуже хороші спомени про мій ліцей, гарні контакти з вчителями, там в мене є, в принципі, фінансова можливість, щоб допомогти. Я допомагала час від часу, але я зрозуміла, що це дуже несистемно, відносно непрозоро, і от у мене було це власне бажання, яким чином я можу більше допомогти своєму навчальному закладу. І з цією думкою я почала думати, говорити з іншими своїми друзями про цю ідею, і ми дійшли до того, що варто створити фонд випускників фізико-технічного ліцею. Всім ця ідея дуже сподобалася, бачила дуже позитивні відгуки. Коли я літом була в Івано-Франківську, я зустрілася навіть з поточними ліцеїстами, з випускниками, ми мали такі як брейнстормінг про цю ідею. І я повернулася назад додому із впевненістю, що так, ми починаємо працювати над створенням цієї організації. І ось коли я почала над цим працювати і пророблювати дизайн, там ідеї, я теж далі спілкувалася з різними своїми друзями. І в процесі цієї роботи стало зрозуміло, що такий фонд випускників, така асоціація випускників потрібна не тільки для мого ліцею, а в принципі для будь-якого навчального закладу в Україні. І це дуже затребувана ідея. І тоді я зрозуміла, що насправді потрібно дивитись масштабніше. І разом з друзями, яких це теж ідея дуже запалила, вони теж поділяли ці цінності і ідеї, ми створили команду і вирішили будувати організацію Фонд випускників України. Ось таким чином ми до цього дійшли, і зараз ця організація вже заснована, у нас є 4 співзасновника, і ми працюємо над її дизайном, ну це вже насправді розроблено, над вебсайтом, і ми також зрозуміли чітко, що саме ця організація має робити. Це має бути така фінансова, ресурсна та ідейна платформа, яка би дозволила, в принципі, будь-кому, хто хоче долучитися до розвитку української освіти, просто, прозоро та надійно. Це для нас дуже важливо. І на базі цієї платформи в майбутньому будь-які навчальні заклади вони можуть створювати свої осередки і, використовуючи нашу модель та свої власні ініціативи, розвивати зв'язки з випускниками, фінансувати свої власні проекти, розвивати свої навчальні вузи.
А на загал ця ініціатива, вона ж не є такою вже аж надто оригінальною. Це не те, що я хочу щось таке сказати, вона дуже гарна насправді, але вона ж існує в світі. Та? Тобто це для України вона є новою, але в світі такі ідеї існують. Наскільки вони виправдані, що вдається досягнути за рахунок цих ідей?
Так, абсолютно. Це ідеї, наприклад, в Америці, це традиція підтримки випускниками своїх навчальних вузів, навчальних закладів. Вона дуже поширена, вона має дуже давню традицію і вона дуже ефективна. Наприклад, коли ми почали працювати з Україною, то перше, що ми зробили, це ми дослідили міжнародний найкращий досвід в цьому напрямку. Ми, наприклад, дивилися, як побудована ця співпраця з випускниками в Гарвардському університеті. І звідти, в принципі, ми почерпнули дуже багато деталей для побудови дизайну для української організації. В Україні, на жаль, це справді ця традиція, в принципі, відсутня. Тобто вона є дуже такі невеликі прояви цієї традиції. І це одна із наших цілей – це розвивати оцю традицію підтримки випускниками своїх навчальних закладів. І тут ми дивимося і на діаспору, бо ми вважаємо, що це теж дуже корисно і дуже потрібно. Коли я вчилася в Україні, я зараз не проживаю в Україні, але я все рівно можу підтримати освіту і мій навчальний заклад в Україні. І для дуже багатьох людей це буде навіть дуже радісно і корисно, тому що це буде як певний зв'язок із своїм минулим, із тим, завдяки чому ми взагалі, можливо, стали тими людьми, якими ми є. Ось тому ви абсолютно праві, що це не є оригінальна ідея, але на високоефективному рівні вона в Україні повністю не розвинута. Це те, що ми хочемо робити.
Що потрібно мати українському випускникові і чому, можливо, не додає система нинішньої освіти? От за вашим досвідом роботи все ж таки в Швейцарії.
Це таке складне питання. Бо тут дуже багато про що можна говорити, але по відношенню до нашої ідеї фонду випускників, те, що не дає, це ми виходимо із нашого навчального закладу, і найчастіше це стає просто як наше минуле, перевернута сторінка. От якщо ви поспілкуєтесь із багатьма випускниками, особливо тими, що виїхали, дуже багато з них вони жодним чином не підтримують свої навчальні заклади. І навіть не тому, що вони не хочуть, а тому, що просто немає цієї традиції. Я коли я говорила з багатьма людьми тут, я бачила, що вони би хотіли долучитися, але для цього потрібна інфраструктура. І, в принципі, я бачу, що це те, чого немає, але те, що було б дуже, дуже корисним, і воно затребуване в суспільстві.
На вашій сторіночці в соцмережі є дуже такий цікавий курс, який ви його переклали, очевидно, правильно, але я знала його і раніше, тому що маю певний стосунок до освітніх технологій і освіти. Мистецтво щоденного критичного мислення, можна так сказати, так? І власне, він чому зацікавив? Тому що це те, що, як на мою думку, потребує нині Україна дуже, тому що ми неодноразово говорили в цій студії, загалом говоримо на громадському радіо про те, що багато українських громадян насправді мають таку медійну залежність, та інколи навіть маніпулятивну медійну залежність. Можливо, йдеться не лише про медійну залежність, тому що критичне мислення – це щось ширше. Але я би хотіла, щоб ви розповіли саме про оцю ідею стосовно критичного мислення.
Так, навчаємось критичному мисленню разом. Це наш перший такий пілотний всеукраїнський проєкт, тому що для нашої організації додатково до осередків ми хочемо також самі проводити такі всеукраїнські об'єднуючі проєкти. І для першого проєкту ми вибрали саме цю ідею. Чому? Тому що ви правильно сказали, що це те, що не дуже розвинуте в Україні критичне мислення, і те, що дуже необхідне. В принципі, в будь-якому сучасному суспільстві це дуже критичне вміння, критичний навик. І курс «The Science of Everyday Thinking» від університету Квінсленду, про який ви згадували, він, я сама його пройшла 2 роки назад, він дуже-дуже хороший, він на мене мав, в принципі, досить велике враження. І це навіть була така мрія, щоб кожна українська дитина, кожен український громадянин міг пройти цей курс, тому що він дуже широкий і дуже цікавий. Він покриває такі речі, як різноманітні упередження, які має кожна людина, і які, в принципі, не можна змінити, але коли ти їх вивчив, ти можеш значно краще керувати ними. Те, яким чином ми реагуємо на різні подразники, про різні візуальні, слухові ілюзії, про аргументування, яким чином аргументувати, про те, як уникати маніпуляції. Тобто він дуже широкий і дуже цікавий. І зараз ми почали переклад над цим курсом. Це перша стадія нашого проєкту, це якраз переклад. Ми це робимо спільно із українською платформою онлайн-курсів «Прометеус». І на даний момент у нас вже практично сформована команда перекладачів-волонтерів, які приступають до чорнового перекладу. Потім ми зробимо професійну вичитку і професійне озвучування і розмістимо цей курс на платформі Prometheus. Це перша стадія. А друга стадія, оскільки нашою аудиторією є студенти та школярі, то ми би хотіли максимізувати шанси, що якомога більше школярів та студентів пройдуть цей курс. І тому ми хочемо також створити та оголосити конкурс для всіх тих, хто пройде цей курс та подасть кінцевий проєкт з якимись такими дуже хорошими призами. Це, наприклад, до прикладу, може бути поїздка в літній табір для команди, яка перемогла, чи, можливо, поїздка в якусь європейську країну на вибір, чи, може, щось інше, щоб їх максимально мотивувало. Ми хочемо провести опитування серед цієї аудиторії, серед школярів та студентів і дізнатися, що для них було б найбільш мотивуючим призом, щоб взяти участь в цьому курсі. Ну і наша ціль, щоб до кінця цього року принаймні 20 тисяч українських студентів та школярів почали проходити цей курс.
Дякую вам дуже.
Надія Варгола, співзасновниця Асоціації випускників України, про запровадження в Україні курсу з критичного мислення «The Science of Everyday Thinking». Себто насправді наука щоденного мислення, але вони воліють подавати це як мистецтво щоденного мислення. Ми вже тут вели мову про те, що мистецтво щоденного мислення чи наука щоденного мислення багатьох привчає бути достатньо скептичними, недостатньо критичними, іноді впадати в самооману, про що для нас співали гельською шотландською мовою учасники гурту «Ранрік». А зараз про те, як люди, буває, ставляться одне до одного. От когось запитати: «А що для тебе має бути, щоб день був добрий?» І хтось скаже: «Ну, це коли мені не треба йти на роботу, я можу поспати, або піти на риболовлю, або сходити в кіно». Інша людина скаже: «Навпаки, це коли у мене є цікава робота, я приходжу на радіо і розмовляю з цілою країною». Ну, або не з цілою країною, якщо не все покриття є, та.
А ну, хтось скаже: «Хоча б двох між собою ми розмовляємо». Ну і Дмитро Сміян з нами, третій цього ранку.
Ми – це Тетяна Трошинська, Андрій Куликов, Дмитро Сміян – звукорежисер прямого ефіру, програма «Ранкова хвиля». І, а от для музик видатного польського гурту «Червоні гітари», що, звісно ж, означає все одно «червоні гітари». Та, от принаймні для ліричного героя однієї з їхніх пісень «Добрий день» – це було, коли він бачить з самого ранку людину, яку кохає. «Мам, добрий день, червоні гітари».
gdy cię rano widzę na swej drodze, mam dobry dzień. Nawet już nocą na tę drogę chodzę, bo dobry dzień. Wtedy, gdy uśmiech dajesz na spotkanie, mam dobry dzień. Ty i ja dobrze wiemy, co się stanie w nasz dobry dzień.
Dobre dni.
W twoje wszystkie słowa mam dobry dzień. O nic już, o nic mnie nie boli głowa, mam dobry dzień. A i ty także chyba razem ze mną masz dobry dzień. Niechże trwa, chociaż będzie wokół ciemno, nasz dobry dzień.
Dobre dni.
Кращих днів от разом, от добрих разом з тобою. Себто не буває кращих днів, ніж ті гарні дні, які бувають у нас з тобою. Ну, про це каже ліричний герой пісні польського гурту «Червоні гітари», які, окрім того, що писали, грали і співали гарну музику, ще уславилися тим, що в їхнього лідера, чи то пак, як зараз кажуть, фронтмена, або ж по-нашому передовика Северіна Краєвського, була гітара аж о двох грифах і 12 струнах. Причому він так її гарно тримав, а торкався впродовж пісні максимум 3-4 струн.
Це ж важко це все тримати на собі.
Ну так, уявляєш, два грифи. Це треба бути справжнім віртуозом, щоб знати,
що з ними робити.
Та, що з ними
для
робити.
Мене це точно.
Так, от у нас у студії людина, яка знає, що робити не тільки з грифами,
а й з душами. Але вона зараз, мабуть, це заперечить. Катерина Гольцберг, психолог. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми вирішили подумати сьогодні про школярів, їхніх батьків, а також всіх, хто колись стане школярами або був школярами.
Або... І тих, хто стане батьками, до речі.
І тих, хто стане батьками, до речі, так.
Ну, і матірками, звичайно.
Ну, батьки, це ж ніби вважається, що цих людей має бути двоє, але я не знаю, може, декого троє, четверо, по-різному буває. Отже, ми говоритимемо з Катериною про такі шкільні проблеми, яких насправді багато, але ми так сфокусувалися на... Тому, що пов'язано з дискомфортом, та? З дискомфортом від шкільного перебування. Я спочатку думала почати з оцієї нашумілої історії в Києві скандалу з вчителькою, яка так дивно ставилася до дітей, там ледь не примушуючи їх битися першокласників головою об дошку, коли вони стукали по столу. Про це ми так само згадаємо, чому виникають такі речі. Але все ж таки на початку я би якесь таке загальне запитання поставила, тому що... Я як дитина піонерського минулого, скажімо так, та чомусь мені на все життя запам'яталося, що вчитель завжди правий. Що би не робили в школі діти, вчитель завжди правий, тому що і більшість батьків, і значна частина дорослого суспільства завжди на стороні вчителя.
Це означає, що у твоїй школі було багато вчителів, бо у нас була вчителька завжди права.
Ну, були вчителі чоловіки, так. Чи насправді вчитель-вчителька завжди праві, і чому от виникає цей стереотип?
Да. Ну, мені кажеться, що основна проблема сучасної школи, що вона центрирована не на дітей, а на родителей. Тобто, головним, скажем, заказчиком является не ребенок, как это было, ну, в наши времена, а родитель. Понимаете, современный родитель – это, ну, человек бизнеса. Ему значительно проще отдать ребенка, скажем так, на аутсорсинг, чтобы кто-то выполнял те задачи.
Камера схопу.
Да. Чтобы кто-то выполнял те задачи, которые он поставил себе, да. Современный родитель амбициозен, он имеет запрос, он имеет материал в какой-то мере ребенка, да, и если он, скажем, предоставляет этот материал школе, он требует некий продукт. И с того момента, вот как так начало быть, школа стала коммерциализироваться. С
а
этого
вы можете
момента...
вызначить приблизно той момент?
Ну, понимаете, современный вот родитель – это ребенок 90-х. Ребенок 90-х, если понимать это правильно, он не был нужен собственным родителям. Родители занимались бизнесом, кто-то ездил в Польшу, кто-то чем-то занимался. И у него нет модели, как это должно быть. Угу. Он вырабатывает модель в процессе поступления, скажем, запроса. Да? То есть у нас есть некое предложение. Да? Вот почему так сейчас популярны школы раннего развития? Уверяю вас, я уверена, что в школы раннего развития родители приводят детей исключительно для того, чтобы сверить, насколько их ребенок соответствует остальным детям, ну, вот именно сверить. Ну, то, чем занимаются в этих школах, зачастую ребенка можно этому обучать совершенно дома, даже с большим успехом.
Але половині предметів, які викладають у загальноосвітніх школах, так само можна вдома навчати.
В этом как раз и самая большая проблема, потому что вот, как показал карантин трехнедельный, дети вполне адекватно могут учиться и дома. Оказывается, школа это просто место, где нужно, куда нужно, ну да, как в камеру хранения положить ребенка и ну, собственно, не заниматься им. Вот это и есть тот аутсорсинг, который предлагает современная школа, как некий бизнес, к сожалению. И в этой именно части уважение к учителю как личности теряется. Потому что учитель кто? Он всего лишь исполнитель некого заказа. Собственно, огромное количество детей сейчас могут учителю сказать, а кто ты такой? А ты мне все равно не поставишь там двойку. А ты... То есть буквально общаясь с ними, ну, скажем, без всякой субординации, да? А субординация, она откуда? Она берется из вот этого родительского, ну, примера, да? И этот родительский пример, он приблизительно такой. И вообще многие учителя сами допускают эту... Эти учителя тоже дети этих же 90-х. И они... Я всегда говорю, учителя и врачи на «вы» и по имени-отчеству. Если это не сохранять, ну, то есть такую постановку вопроса, то, естественно, мы получаем, ну, тот результат, когда уважение к учителю теряется. Более того, сам ребенок знает, что учителю платятся энные деньги за то, чтобы он хорошо учился. Притом разными средствами. Кто-то действительно
батьки
занимается.
Батьки купуют оцінки значною мірою.
Вот, есть, нет. Есть, когда это покупается через якобы знания, да, то есть он ходит на репетиторство, учитель, скажем, потом понимает, что он может иметь высшую оценку. Или это прямая покупка оценок, и дети об этом говорят.
А для чего это батькам?
Ну вот здесь важно понимать, что они вообще не очень понимают, что они хотят видеть в конце. То есть у них есть амбиции, есть некий перфекционизм, да, там зачастую это нездоровый перфекционизм, который приводит, к сожалению, к неврозом у детей и, собственно, у родителей. Вот. И, ну, такое вот, скажем, желание предоставить обществу своего...
Хороший продукт.
Да, да, якобы. Но на поверку оказывается, что да, очень многих знаний не хватает, потому что... Ну, они, вот, понимаете, вот как раз многие родители, опять-таки эти дети 90-х, фантазируют, что знания-то очень, не очень-то нужны. Сейчас же очень популярны статьи о троечниках, которые стали совершенно успешными людьми. Буквально перечисляется, кто плохо учился. Без подробностей, понимаете? Потому что если бы там были подробности, то там было бы о том, что у этого ребенка, допустим, там, там приводят в пример там, Эдисона или Эйнштейна, что они там чуть ли не дислектиками были. И у них было хорошее...
Дислектики — это кто? Это кто не здатный еще работать?
Дислектик — это когда у ребенка есть некоторые речевые проблемы. То есть ему сложно идентифицировать часто звуки, складывать предложения логичные. То есть это, скажем, достаточно распространенное такое, но это, скажем...
Ну, так и бывает.
Симптом, кстати, часто сопровождающий гениальность. Да, гениальность. Ну, есть такое утверждение, да. В принципе, оно практически соответствует действительно, потому что они мыслят по-другому, эти дети. Но говоря о, скажем, родители, он не понимает, что за продукт он хочет получить. Естественно, он фантазирует на эту тему,
ну,
уже.
Дитина, це ж не продукт.
Ну, вот, це понимаете, вот это проблема, и большая насправді. Проблема в этом и заключается, что часто он, родитель, имеет, то есть необходимость иметь только, ну, презентабельность.
Або родительница.
Да. Презентабельный, ну, скажем, такой, да, там, они даже вот, почему сейчас так популярны всякие, ну, шоу талантов, да, потому что вот родителю важно предъявить, а мой умеет это, а мой то, а мой это. То есть они, скажем, идут, ну, на какую-то позицию именно, ну, извините, похвастаться ребенком.
Ну, а ну насправді, да. Дітей на стільчик становили і навіть раніше 90-х. Ну, це просто було... зараз да. Продюсери добре зрозуміли, що вони можуть на цьому багато грошей зробити. Катерина Гольцберг, психолог в студії «Ранкової хвилі».
Повертаючись до того, що я сказала на початку, з іншого боку, а чому виникає тоді неповага до дитини? Ви сказали, що є неповага до вчителя, але ж існує і неповага до дитини. От оцей скандал, про який я вже згадувала, і такі речі є ще, які не потрапили під відеокамери або під те, що ми знаємо про них.
Ну, от я вже говорила про те, що в нашій житті так сложилось, что учитель – это уже не та профессия, не того уровня, как была раньше. Почему? Потому что если раньше там, ну, мечта стать учителем, это, ну, была там детская мечта девочки там, или что, каким-то образом она к этому шла.
И жаль, что не хлопчика, на жаль,
да, речи. Да. Ну, на самом деле, лучшие педагоги всегда были мужчины. И вот Януш Корчик и прочие, мы можем называть там Макаренко, Сухомлинский и так далее. То есть мы говорим о том, что, по сути, уважение к профессии пропало на уровне поступления в ВУЗ, потому что отсутствует такое понятие, как пропедевтика. Это ввод в профессию, когда мы не можем, ну, скажем, понимать, каким образом профессия потом во мне отразится. Да? То есть, если я иду в эту профессию, я должен понимать все ее плюсы, все минусы, понимать, каким образом я буду там оплачиваться, каким образом. Потому что, понимаете, говорить о том, что профессия хоть когда-то была это сильно заработная, это глупо. Ничего не изменилось в этом вопросе. Но почему-то многие учителя именно на это сетуют. Нам не платят за это, нам не это. Единственное, что я могу сказать, что да, действительно, воспитательная функция не должна перед школой ставиться. Это семейная задача. Нужно ребенка научить, а уже дальше родители должны эту функцию выполнять. А у нас как раз наоборот. Обучение перекладывается на плечи родителей. Делайте домашние задания, вы с ним мало занимаетесь. А воспитательная функция родителям перекладывается на плечи педагога. И тогда вот этот педагог, пытаясь воспитывать, он говорит, бейся головой об стенку. Это его метод воспитания. Просто у него так принято было, у него нет других.
У нас буквально ще 30 секунд до кінця, тому дуже коротке питання. Ви практикуючий психолог так. І працюєте як психолог в школі. Коли ви говорите оці речі, такі, може, і непрості для розуміння, наскільки вас чують батьки з одного боку, вчителі з іншого?
Там, де я працюю, мене слухають. Да.
Да, ну, це, да. Ну, це приємно. Тобто, да. Доводиться говорити по кілька разів.
Да. Ну, там, де я працюю, там привикли к моїй позиції, і це вже услышано. Просто я би хотіла, щоб... Ко мне дуже багато обращаються із других школ. Я вижу вот этих изгнанных из школ детей, которые там неудобные, которые становятся изгоями, не находят общий язык с педагогами. И огромное количество школ homeschool, да, сейчас вот есть такие homeschoolers. Это говорит о том, что действительно школа
не зовсім виконує свою функцію.
В кризисі, да.
Дякую вам дуже. Катерина Гольцберг, психолог, була гостею студії нашої на громадському радіо програми «Ранкова хвиля». Тетяна Трощинська та Андрій Куликов і так само звукорежисер Андрій Сміян залишаються з вами ще на годину, але повернемося за 5 хвилин після новин.